Və onun müttəfiqləri bu gün Mərakeş görüşündə Suriya müxalifətinə dəstəyin artırılması yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir və Kontekst proqramına bu dəfə Azərbaycanda təhsilin, daha doğrusu ibtidai təhsilin səviyyəsi ilə başlayacağıq. Tənqidçiləri Azərbaycanda ibtidai təhsilin səviyyəsinin çox aşağı olduğunu, geri qalmış olduğunu deyirlər. Dövlət məmurları isə tərifləyirlər və təhsil bazasında genişlənməsindən danışırlar. Amma təhsilin əsl səviyyəsi müqayisədə bilinə bilər digər ölkələrlə müqayisədə. Amerikadakı Boston Kolleci də məhz Azərbaycandakı orta məktəblərin 4-cü siniflərinin nəticələrini digər ölkələrlə müqayisə edib, 52 ölkə arasında Azərbaycan 37-ci yerdədir. Azərbaycan kimlərlə yarışır və bu siyahıda kimlər öndədir, kimlər axırda? İlxan Nəsiblinin söhbətində.
Azərbaycan axır ki, Dubai səviyyəsinə çatdı. 4-cü sinif şagirdinin riyaziyyatdan test nəticələrinə görə Dubai 468 bal yığıb, Azərbaycan 463 bal. Hər iki nəticə normadan xeyli aşağıdır. Norma isə 500 baldır. Azərbaycan 4-cü sinif şagirdlərinin riyazi biliyi yoxlanan 52 ölkə və ərazi arasında 37-ci yerdədir. Amerikanın Boston Kolleci orta məktəblərin 4-cü siniflərinin riyazi və qiraət vərdişlərinin biliklərinin, savadlarının testi əsasında hesabat hazırlayıb. 500 ballıq normadan yuxarı nəticəni 27 ölkə göstərib. Ən yüksək təhsil səviyyəsi savadı Singapurdadır, 606 bal. Sonrakı yerlərdə yenə Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir və əraziləridir. Cənubi Koreya 605, Hong Kong 602, Tayvan 591, Yaponiya 585 bal. 4-cü sinif məktəblisinin təhsil səviyyəsinə görə Rusiya 10-cu yerdədir, 542 bal, 11-ci yerdə Amerikadır, 541 bal, Almaniya 16-cıdır, 528 bal. 500 ballıq norma həddini Qazaxıstan da keçib, 501 bal. 500 bal həddinə çata bilməyənlər arasında neft ölkəsi Norveçdir, 495 bal, Yeni Zelandiya, İspaniya kimi ölkələr də lazım olan səviyyəyə çata bilməyib. Cənubi Qafqaz regionu ölkələr arasında Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan da geridədir. Ermənistan 452 bal, Gürcüstan 450 bal. Türkiyədə məktəblinin səviyyəsi təxminən Azərbaycandakı kimidir, 469 bal. Hesabat reallığı dürüst məks etdirir. Azərbaycanda 4-cü sinif şagirdinin riyazi savadı doğrudan mı belə aşağıdır? Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü.
Riyazi savad aşağıdır, bəli. Bu sebep değil, bizim ülke daxilində apardığımız araştırmalar da, elə nazirlik tərəfindən aparılan yoxlamalar da və bu nədən irəli gəlir? Ona irəli gəlir ki, bəli, bizim ibtidai sinif müəllimlərimiz yeni innovativ metodlarla o yeni proqramı təlim edə bilmirlər.
Bəs problem müəllimdədir, təhsil sistemindədir, yoxsa şagirdlərin elə özündədir? Məlahət Mürşüdlü.
Belə deyim sizə, problem müəllim hazırlığındadır. Və bu müəllim hazırlığı universitetlərdən başlayır. Universitetlərdən müəllimlər məktəbə hazır surətdə gəlmirlər və məktəbdə də o kəsir, yəni müəllimin o belə deyək ki, o peşəkarlıq səviyyəsinin artırması istiqamətində demək olar ki, bir çox məktəblərdə yarışmaz işlər aparılır.
Məlahət Mürşüdlü, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri. Boston Kollecinin hesabatı 4-cü sinif şagirdlərinin biliyinə aiddir, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8-ci, 11-ci sinif şagirdlərinin də bilikləri yoxlanıb. New York Times qəzeti yazır ki, testə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8-ci sinif şagirdlərinin cəmi 7%-nin tələb olunan səviyyədə riyazi savadı var.
Elxan Nəsibli, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda ibtidai məktəblərdə təhsilin nəyi yaxşıdır, nəyi pis? 057741107 nömrəsinə SMS göndərib fikrinizi deyə bilərsiniz. Hüseyn yazır ki, salam, ölkəmizdə təhsil çox pis vəziyyətdədir. korrupsiya baş alıb gedir. Yəni məktəbdə uşaqlardan hər xırda şeylərə də pul yığırlar. Azərbaycanda ibtidai təhsillə bağlı fikirlərinizi siz də yaza bilərsiniz. Həm 057-44-1017 nömrəsində SMS göndərməklə, həm də azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza yazmaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bugün Bakı vaxtından günorta saat 3-də dünyada bir çox xristianlar, ən azından 1 milyondan da çox adam Roma papasının Twitterdə sosial şəbəkəyə girib ilk dəfə olaraq tweet yazmasını gözləyirdilər. Dekabrın 3-ündə ilk dəfə xəbər yayılmış ki, Roma papası 16-cı Benedikt Twitterdən istifadə edəcək və öz izləyicilərinə mesajlar göndərəcək və Roma papası hansı mesajları göndərdi öz izləyicilərinə və Azərbaycandakı ruhanilər necə Roma papasının yolu ilə gedib sosial şəbəkələrə çıxmaq fikrindədirlərmi?
Əziz dostlar, mən çox məmnunam ki, Twitter üzərindən sizinlə əlaqə qururam. Bol-bol cavablarınız üçün çox sağ olun. Sizə səmimi qəlbdən xeyir dua verirəm. Katoliklərin bir həftədən çoxdur ki, gözlədiyi açıqlama nəhayət gəldi. Roma papası 16-cı Benedikt Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da ingilis, fransız, ərəb dillərdə daxil olmaqla 8 dildə dünyaya üz tutdu. Beləcə, 16-cı Benedikt Katolik kilsəsi tarixində sosial şəbəkədən birbaşa yararlanan ilk papa oldu. Papanın ilk tviti dekabrın 12-sində yayımlansa da, Vatikan kilsəsi bu barədə elanı dekabrın 3-dən yayırdı. O tarixdən bəri ötən 9 gün boyunca Twitter sosial şəbəkəsində 16-cı Benediktin izləyicilərinin sayı 1 milyonu aşıb. Təkcə ingilis dilli izləyicilərinin sayı elə 700 mindən çox olub. Vatikanın elanında bu da bildirilirdi ki, Papa ilk tweetindən sonra ona ünvanlanan bəzi sualları cavablayacaq. Twitterda Ask Pontifex, Papadan soruş açar sözü ilə axtarışa başlasan, arzulunmaz suallarla da özləşə bilərsən. Yəni, Papa o zaman kilsənin antisemitizmə münasibəti necədir? Tupak cənnətdədir. Bu gecə çox dua etsəm İsa mənə Kraftwerk qrupunun konsertinə bilet verər. Bu il Super Bowl-un qalibi kimi seçirsiniz? Dünya gəncləri üçün nə edərdiniz qəbildən? Suallar da cavablandırmağa məcbur qalardı. Papanın tweet olayının işığında dünya müsəlmanlarına göz ataq. Heç uzağa getməyib bütün Qafqazın Şeyxül İslamı Hacı Allah Şükür Paşazadənin sosial şəbəkələrə bağlanıb bağlanmadığını öyrənək. Öncə bunu deyək ki, hörmətli şeyxin heç bir sosial şəbəkədə səhifəsi yoxdur. O inancılı insanlarla Qafqaz müsəlmanları idarəsinin saytı vasitəsilə əlaqə saxlayır. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhmət Dadaşova belə deyir. Onun sözlərinə görə hələlik sosial şəbəkələrdə nə idarənin, nə də Şeyxül İslamın səhifəsi var. Hələ ki onları bu format qanuni eləyir. İstisna deyil ki, gələcəkdə insanlarla əlaqə qurarkən sosial şəbəkələrdən də faydalanacaqlar. Lakin indilik buna ehtiyac yoxdur. Rəhmət Dadaşova deyir ki, onlar elektron poçtu izləyib sualları çap edir, Şeyxül İslam həzrətlərinin diqqətinə çatdırır, sonra isə cavabları tərtib edib ünvanına göndərirlər. Rəhmət Dadaşova onda bildirir ki, sosial şəbəkələrdən kimisə nümunə götürərək deyil, tələbata görə yararlanırlar. Məşədi Dadaş məscidinin axundu Hacı Şahin Həsənli sosial şəbəkələrə elmin nailiyyəti kimi yanaşır və dini lider insanlarla bu şəbəkələr vasitəsilə ünsiyyətini alqışlayır.
Bütün dinlər elmin nailiyyətlərinə müsbət yanaşır. Elmin nailiyyətlərindən istifadə dini nöqteyi nəzərdən tövsiyə olunur. Dini qurumların belə bir səhifələrin olması, dini liderlərin, din xadimlərinin insanlarla birbaşa təmasda olması çox müsbət yanaşıram və mən belə düşünürəm ki, olsa pis olmaz.
Hacı Şahin Həsənlinin adına Facebook sosial şəbəkəsində bir neçə səhifə var. 7000-dən çox izləyicisi olan həmin səhifələri vaxtı yetmədiyindən özü yox, yaxınları idarə edir. Ünvanlanan sualları isə özü cavablandırır. Müşfiqabad məscidinin imamı Mübariz Qaçayev sosial şəbəkələrdən uzaq olduğunu, şəriət buna icazə vermədiyini vurğulayır. Görəsən biz o günü görəcəyik ki, din adamlarının Qafqaz müsəlmanları idarəsinin başçısının Facebook və Twitterda səhifəsi olsun? Bu sualı özünə verib elə özü də cavablayan ilahiyyatçı Elşad Miri vədminliyini dilə gətirdi. Onun fikrincə, qurumun saytının təzəlikcə yaradılması və elə saytda da sadəcə rəhbərliklə bağlı məlumatların verilməsi göstərir ki, burada ya rəhbərlik dəyişməlidir, ya da qurumda bununla bağlı ayrıca idarə yaradılmalıdır.
Təbii ki, Roma papa gələn tweetləri oxuyub onlara cavab verəcək iqtidarda da deyil. Həm bu ona nə yaşı, nə imkan, nə də vaxt şərait vermir, imkan vermir. Və bu dünyaya yeni bir açılışdır, yeni bir misyonerlik formatıdır. Ayrıca mən fərdi bir şəxsi ilahiyyatıyım. Mənim belə təsəvvür edin ki, bu günlərin Facebookda mindən çox suallar gəlirsə, hələ mən bunlara təsəvvür edin, imkan daxilində çalışıram ki, günü gününə cavabları yazam. Təsəllə o quruma belə bir şey olsa nə qədər suallar gələr, nə qədər məsələlər öz həllini tapar.
Elşad Mirin fikrincə əslində hər məscidin sosial şəbəkələrdə öz səhifəsi olmalıdır.
Yəni bizdə də Apoqlar və s. bunların deyək ki, hər hansısa bir şəxslərinə saytı nədir? Bunların ümumiyyətlə açıq deyirəm ki, sizə telefonların bəlkə bəzilərinin yaddaşına baxsanız, orada flankətin 40-ə nə vaxtı, flankətin ilinə vaxtı, flankətin yaşına vaxtı, flankət xəstəliyinə vaxtı ölmə ehtimalı var və s. belə şeylər şüphesiz ola bilər. Bu sahədə biz həddindən artıq çıxıda gedirik. Ən azı deyə bilərəm ki, mən internetin olmadığı dövrdəkilərə uyğun bir şəkildə davam edirik.
Roma Papası 16-cı Benedikt bir saat ərzində 3 tweet atıb. Papanın izləyiciləri hər dəqiqə artsa da, o ancaq özünün digər dillərdəki səhifələrini izləyir.
Rəna Allahverdiyeva Roma Papasının Twitterə gəlməsindən və Azərbaycan ruhanilərinin bunun münasibətindən danışırdı. Roma Papasının Twitteri öz yerində Azadlıq Radiosunda, istər Twitterdə, istərsə də Facebookda və YouTubeda sosial şəbəkələrdə izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan paytaxtı Bakı 2020-ci ilin olimpiadasına ev sahibliyi eləmək üçün namizədliyini versə də, bu il bu namizədliyinin qəbul olunmadığı açıqlanmışdı və təcrübəsinin yetərincə olmaması da şərtlərdən biri olaraq, səbəblərdən biri olaraq göstərilirdi. Amma Bakı israrında davam eləyib və dünya olimpiadası olmasa da ilk dəfə keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunlarını təşkil eləməyi düşünür.
Bu ilin mayında Bakının adı 2020-ci il olimpiadasına ev sahibliyinə namizəd ölkələr sırasından çıxarıldı. Bildirildi ki, Azərbaycanın bu yarışları keçirilmək üçün təcrübə və infrastrukturu yoxdur. Amma Azərbaycan belə beynəlxalq yarışa ev sahibliyi üçün çox gözləmədi. Dekabrda məlum oldu ki, Azərbaycan birinci Avropa Olimpiya oyunlarına ev sahibi olacaq. Özü də bu yarışlar 8 il sonra yox, cəmi 3 ildən sonra keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bu qərarı Azərbaycanın uğuru kimi dəyərləndirdi və bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını təbrik elədi. Onun fikrincə, Avropa Olimpiya oyunlarının ilk olaraq Bakıda keçirilməsi ölkə tarixi üçün əvəz olunmaz hadisədir. İlham Əliyev Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 20 illiyi ilə bağlı tədbirdə idman haqqında danışır.
İdman demək olar ki, əksər ölkələrin ictimai həyatında önəmli bir amilə çevrilibdir. İdman yarışlarında, xüsusilə Olimpiya oyunlarında ölkələr bir-biri ilə yarışırlar. İdman sahəsində əldə edilən uğurlar bilavasitə ölkələrin inkişaf göstəricilərinə də uyğundur. İnkişaf etmiş ölkələrdə adətən idman da inkişaf edir və Azərbaycan inkişafda olan bir dövlət kimi idman sahəsində də böyük nailiyyətlərə çata bilibdir.
Birinci Avropa Olimpiya oyunlarında 20-dən çox idman növü üzrə müxtəlif ölkələrdən 4500 yarışçının iştirakı gözlənilir. 2015-ci ilə cəm Bakıda yeni olimpiya şəhərciyi salınacaq. Müxtəlif idman qurğuları quraşdırılacaq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov belə deyir. Nazir bildirib ki, oyunların təşkili üçün Bakıda infrastruktur mövcuddur. O inanır ki, oyunlar üçün çəkiləcək xərc elə də yüksək olmayacaq. Azad Rəhimov olimpiya oyunlarına ev sahibliyindən Azərbaycanın təxminən 120-130 milyon avro qazanacağını da söyləyib. Bildirib ki, Azərbaycan Avropa Olimpiya Komitəsinin təklifi ilə oyunların yayım hüququnu Avropa Yayım Birliyinə satacaq. Avropa Yayım Birliyinin mətbuat xidmətindən Ben Stewart Avropa oyunlarının yayım hüququnun satılması barədə Gənclər və İdman Nazirinin dediklərinin yanlış olduğunu və çaşqınlıq yaratdığını bildirib. O, Azərbaycan hökuməti ilə bu barədə hər hansı razılaşma və ya müqavilə olmadığını bildirib. Avropa Olimpiya oyunlarının yayım hüququnu almaqla bağlı hər hansı niyyətini dilə gətirməyib. Ben Stewart əlavə eləyib ki, hazırda bu məyus edici halın gecikmədən aradan qaldırılması üçün Avropa Yayım Birliyi addımlar atır.
Belə yarışları son vaxtlar ümumiyyətlə sırıyırlar hansı ölkələrə.
İdman şərhçisi Elçin Cəlilov belə deyir. Onun fikrincə Azərbaycanın bu cür yarışlara ev sahibliyi etməkdə əsas məqsədi idmanın inkişafı deyil, büdcə və saitlərinin mənimsənilməsidir.
Üçüncü dərəcəli özünü tanıtmaq istəyən, tanıtmağında da məntiqi olmayan bir ölkələrə belə mənasız yarışlara ev sahibliyi ilə çoxlu pul gedir bu yarışlara. Və Azərbaycan idman və iqtisadiyyatına heç nə verməyən yarışların keçirilməsinə ev sahibliyini əldə eləmək heç uğurlu bir şey deyil. Əgər desəydim bu ciddi bir yarışdır, o yarış Azərbaycanda keçiriləndə bura turistlər gələcək, nə bilim, qonaqlar olacaq, deyərdim, hə, burdan pul qazanmaq olar, heç olmasa turistlərin ölkə gətirdiyi pul axını nəsə verərdə bizə. Nə belə yarışda heç turistə gətirmir axı, heç nə gətirmir. Sadəcə pul gedir bunda.
Avropa Olimpiya Komitəsindən niyə ev sahibi kimi məhz Azərbaycanın seçilməsi? Digər namizəd ölkələr, infrastruktur barədə suallarımıza hələlik cavab ala bilməmişik.
Nüşabə Fətullayeva və Azərbaycan təcrübəsi olmadığına görə Dünya Olimpiya Oyunlarını Bakıda keçirə bilməsə də indi təcrübə qazanmaq üçün Avropa Oyunlarını keçirir. Eyni şeyi primerizlərlə bağlı da demək olar. Ötən həftə sonu müxalifət partiyaları prezident seçkilərindən öncə vahid namizəd müəyyənləşdirmək üçün primeriz ilkin seçki keçirmək təklifi ilə çıxış eləmişlər. Amma sən demək Azərbaycanda artıq özdə müxalifət primeriz keçirilmiş. Primeriz ilkin seçki nədən ötürüldü və Azərbaycan təcrübəsi necədir? Reportajda Ülkər Akif qızı danışacaq.
Hələ 19-cu əsrdə Amerikada, Viskonsin ştatında siyasi partiyadan kimin tək namizəd olması seçimi sadə vətəndaşlara, seçicilərin ixtiyarına verildi. Ölkədə primeriz keçirildi. Başqa sözlə, ilkin seçkilər baş tutdu və seçkidə eyni və ya yaxın mövqeyli partiyalardan namizədlər irəli sürüldü. Bu namizədlərə səs verməklə əhali kimi əsas seçkidə görmək istədiyini bildirdi.
Primeriz. İki məqsədi var. Seçkidə bir partiyadan iki namizəd rəqabət aparmasın, partiyanın vahid namizədi olsun. Həmin bu namizədi ya partiyanın sıravi üzvləri, ya da elə xalqın özü seçsin.
Azərbaycan keçmiş SSR məkanında ilk primeriz keçirən ölkədir. 2000-ci ildə Müsavat Partiyası parlament seçkisi öncəsi partiya üzvləri arasında ilkin səs vermə keçirdi və partiyanın namizədlər siyasi bəlli oldu. Müsavat Partiyasından olan politolog Hikmət Hacizadə həmin seçkini ölkə tarixində ən demokratik, ədalətli seçki hesab edir, pozuntusuz ötüşməsə də.
Əlbəttə ki, hər bir böyük təşkilatın içində cürbəcür qruplaşmalar, dostlar, qruplar, rayon bazdıq, hamısı var, mövcuddur. Bu hər yerdə var. Amerikada da var, burada da var. Və burada maraqlı belə bir şey oldu ki, yerlərə, bütün respublikaya o qruplardan hazır siyahılar gəlmişdi ki, buna səs ver, buna səs ver, buna səs ver. Və bu, bəzi müsavatçıları qəzəbləndirmişdi. Və əslində isə mən o vaxtı çıxış elədim ki, burada ziddiyyət zat yoxdur. O sənə siyahı göndər, o sənə peçat göndərmir ki. O da onun gizli siyasi mübarizəsidir. Siyahı göndürüb, baxırsan, tüsəsi verirsən, verirsən, vermə. Belədir.
2013-cü il prezident seçkisi öncəsi primeriz təklifi yenidən gündəmə gəlib. Bu dəfə təşəbbüskar AXCP lideri Əli Kərimlidir. Düşünür ki, müxalifətin vahid namizədi məhz primerizlə müəyyənləşməlidir. Hikmət Hacizadə də hesab edir ki, primeriz keçirmək mümkündür, hətta nəinki mümkün, vacibdir. Lap elə xalq arasında ən sadə mexanizmlə buna maneələrin olacağını öncədən bilə-bilə.
Qutun qoyursan, kim istəyir gəlir səs verir. Axalim, mən nə müsavatın üzvüyəm, nə xalq cəbhəsinin, bir şey demokrat deyiləm, müəlliməm. Gəl səs ver, oradan görünəcək populyarlığı adamın. Mən əlbəttə ki, gözləyirəm ki, hakimiyyət mane olacaq elə şeylərə. Çünki bu həm demokratik nümunədir, seçkinin nümunəsidir, təbliğatdır və s. s. s. Amma cəhd eləmək olar. Çox şey verə bilər bizə.
Biz demokratik seçki keçirməyə və onun nəticəsi ilə barışmağa qadirik. Müxalifət üçün bunu sübut etməyin yeganə və ən yaxşı yolu primerizdir. Gənc fəal deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyev bu fikirdədir.
Yəni, öncə prezidentlə iddialı olan şəxs sübut etməlidir ki, o narazi elektoratın lideridir. Ondan sonra da sübut edə bilər ki, o bütün xalqın lideri olmağa layiqdir. Mən onunla razıyam ki, əgər geniş kütlə arasında keçirilsə, hakimiyyətin müdaxiləsi ola bilər ora. Yəni, müəyyən şəxslər qeydiyyatdan keçir. Arzu olunmayan bir liderə səs verə bilər və onu primerisin qalib eləyə bilər. Amma prezidentliyə iddialı olan şəxs bütün riskləri hesablamalı və onların qarşısını almağı bacarmalıdır. Əgər bugün bir ilkin seçkidə hakimiyyətin müdaxiləsinin qarşısını ala bilmirsə, sabah böyük dövlətlərin, belə deyək, prezident seçkiləri zamanı, parlament seçkiləri zamanı eyni müdaxiləsinin qarşısını necə alacaq? Yəni,
özünün dediyinə görə, Bəxtiyar Hacıyev hələ bu ilin əvvəlində müxalifətə təklif edib ki, 2012-ci il ərzində primeriz keçirsin, vahid namizədini müəyyənləşdirsin və nəticədə prezident seçkilərinə dək müxalifət partiyaları təşkilatlansın, vahid komanda formalaşdırsın. Amma ilin sonuna saylı günlər qalır və müxalifət yalnız indi primerizlə bağlı müzakirələrə başlamağa hazırlaşır.
Ülkə Rakif qızı,
kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və kontekst proqramının sonunda işsizlikdən danışacağıq gənclər arasında işsizlik problemi və bu artıq təkcə Azərbaycan və yaxud keçmiş MDB məkanının, postsovet məkanının problemi deyil, artıq Avropa Birliyində də hər 5 gəncdən biri işsizdir və işsizlik problemi getdikcə daha təhlükəli şəkil alır. 23 yaşlı Düşənbə sakini Akmal Dildorbek 2 il əvvəl universiteti bitirib kompüter proqramçısı ixtisası alıb. Amma deyir ki, 2 ildir ki iş tapa bilmir və bu gedişlə Rusiyaya gedib fəhləli yeriməli olacaq. İşsizəm və evdə otururam. İxtisasca kompüter proqramçısıyam və harda mümkünsə müraciət eləmişəm. Banklarda, şirkətlərdə, özəl firmalarda. Yenə də iş axtaracam, amma görsəm ki, tapmıram, onda Moskvaya gedib miqrant fəhli olmaqdan başqa əlacım qalmayacaq. Dildarbek kimləri indi bütün dünyada milyonlarladır. BMT-nin əmək təşkilatının rəqəmlərinə görə hazırda dünyada 15-24 yaş arası gənclərin 75 milyon nəfəri işsizdir. 2007-ci ildə başlanan maliyyə böhranından sonra onların sayı 4 milyonda artıb. 6 milyon gənc isə artıq iş tapmaq ümidini itirib. Ekspertlər böhran dövründə ali məktəb bitirən bu gənclərə itirilmiş nəsil deyirlər. Əmək təşkilatının Bangkokdakı nümayəndəsi Matthew Kanyak deyir ki, gənclər işsiz qalmaq riski ən yüksək olanlardırlar. Gənclər başqalarına görə ayrı seçkiliyi ilə ən çox qarşılaşandılar. İqtisadi inkişaf olan vaxtda onları ən axırıncı işə götürürlər, amma böhran olan kimi birinci işdən çıxarırlar. Avropa Birliyində 25 yaşa qədər olan 5 gəncdən biri işsizdir. İspaniya və Yunanistanda isə hər iki ali məktəb məzunundan biri iş tapa bilmir. Ən pis vəziyyət isə yaxın şərqdədir. Burada 4 gənclərdən biri işsizdir. Dünya üzrə gənclərin işsizliyi haqqında danışanda ekspertlər dövlətlərin sosial bomba üstündə oturduqlarını deyirlər. Xüsusən də əhalisi yaşlanan ölkələrdə gənclərin işsizliyi büdcə kəsirlərini artırır. Çünki işsiz gənc vergi vermir. Sonradan yaşlananda iş tapsa da az maaş alır və daha az vergi verir. Və qocalanların sosial müavinətlərini ödəmək üçün də dövlət vəsait toplaya bilmir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, gənclər arasındakı işsizlik, dünyada sosial partlaşıqların artması, yumşaq halda Yunanistandakı kimi, ağır halda isə inqilabların yaşandığı Ərəb ölkələrində baş verən hadisələrin təkrarlanma risklərini artırır. Belə, kontekst proqramı burada başa çatır və sonda bir şey də əlavə eləmək istəyərdik ki, bugün istər Reuters-in, istər Əl Cəzirə və CNN və bir çox media saytlarında, internet saytlarından sosial şəbəkələrdə daha çox yayılan xəbər 92 yaşında hindli bir musiqisinin Ravi Shankarın Kaliforniyada vəfat eləməsi idi və onun tərcümə halını yoxlayanda məlum oldu ki, bütün ömrü boyu Ravi Shankar ancaq hind musiqisi ilə məşğul olub və hind musiqisi xüsusən də setarın dünyada məşhurlaşmasına və daha modern səviyyədə yayılmasına xidmətlər göstərib və elə bu kontekst proqramını da onun kompozisiyalarından biri ilə bitiririk. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.